Vítejte ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince, vysíláme další 107. webinář. Tentokrát to není ani tak na finanční, ani ekonomické téma, je to opět na aktuální téma válka na Ukrajině. O tom, z jakých je možné čerpat zdrojů informace, jaké aktuální scénáře jsou možné, například kdy dojde Rusům technika a jestli dokáže být případně kremelská propaganda ještě aktivní a efektivní v našich zemích. Celkem dva hosté. První je generál Pavel Macko.
Dobrý večer, prajem, srdečně pozdravujem.
Další je Vít Solnář.
Dobrý den.
A úplně první otázka, Pavel, odpovídáš jako první. Kdy typuješ, že Ukrajina osvobodí Cherson?
To je dobrá otázka. Samozřejmě nerad jako analytik, ani Vítě určitě, neradi typujeme. My sa na to pozeráme z toho pohľadu, že ako sa tá situácia vyvíja, že aké sú predpoklady. Bude to závisieť od viacerých faktorov, ale od augusta si Ukrajinci systematicky pripravujú podmienky na to, aby Cherson minimálne tú pravobrežnú časť, lebo o tej sa bavíme, aby oslobodili vrátane správneho strediska Cherson, vykonávali celú sériu formovacích operácií, ktorými si pripravovali pôdu. Ja len pre divákov uvedem veľmi stručne tri typy operácií. Formovacie operácie alebo prípravné operácie, po anglicky shaping operations, ktoré majú pripraviť operačné podmienky, je to niečo ako príprava toho operačného prostredia na vykonanie druhej kategórie operácií, čo sú rozhodujúci alebo rozhodujúce alebo hlavné operácie, to je decisive operations, je to v angličtine, no a potom sú udržiavacie operácie, ktoré majú vlastne konsolidovať tú situáciu v danej oblasti sustainment operations. Každý z týchto typov operácií má svoje špecifika. Ukrajinci vlastne viedli veľmi dlho, aj keď ohlásili veľkú ofenzívu, viedli dlho tie formovacie operácie v chersonskej oblasti. Nebudem opakovať všetky tie známe fakty. Jednoducho majú de facto, není to úplne, ale de facto majú izolovanú pravobrežnú časť Chersonu. Potom vykonali niekoľko takých tých manévrov obchvatových alebo po krídlach a podarilo sa im nielen preniknúť do hĺbky tej ruskej zostavy, ale výrazne sa priblížili k Chersonu. Zásadná otázka je, ktorú sa ty pýtaš, že ako rýchlo dokážu ten Cherson obsadiť alebo oslobodiť. Dva faktory, vedia sa veľmi rýchlo dostať k Chersonu. To môže byť aj otázka týždňa, že sa vedia dostať k Chersonu. Ale podstatné je, že čo je hlavným operačným cieľom Ukrajincov. Môj predpoklad je, že nebudú sa snažiť dobíjať priamo to mesto, skôr sa budú snažiť aj naďalej udržiavať tie ruské vojska v izolácii, tie sa budú musieť koncentrovať na predmestia a samotné mesto Cherson, kde si budú snažiť sa udržať nejaký stronghold alebo nejakú pevnú pozíciu a Ukrajinci si budú snažiť kontrolovať ten zvyšný terén, a môžu v podstate dostatočne dlho čakať na to, až sa tá žaba, ja už som teraz tak niekde hovoril u nás na Slovensku, až sa tá žaba uvarí a vlastne dostanú sa tie ruské vojska do stádia, že to zdajú sa sami. Nebolo by dobré pre Ukrajincov, keby išli do plných, priamo do toho mesta Cherson. My nevieme, či tam nemajú dostatok diverzných jednotiek, že by mali aj tú odvahu. Vždy musí byť nejaký moment prekvapenia. Môj odhad je, že dokážu do týždňa, do 10 dní izolovať ten Cherson, nie som si úplne istý tým, čím ho obsadia, ale pozerám sa na to z toho pohľadu, že hlavným operačným cieľom v tejto oblasti bolo za prvé zabrániť Rusom pokračovať v ďalšom útoku na Mykolajiv a Odesu, po druhé odizolovať túto skupinu vojsk a postupne ju degradovať tak, aby sa viac menej vzdala, ale hlavne po tretie vytvoriť si predpoklady na ďalšie operácie smerom ku Krymu, na prístupové cesty ku Krymu. Z Novochachovskej priehrady ide Severokrymský kanál, to znamená ten ďalší operačný cieľ a možno rýchlejšie ako dobitie samotného mesta Cherson bude práve dostať sa na druhý breh, ovládnuť tento kanál, lebo to by bolo niečo, čím by začali tlačiť priamo na Krym. Dúfam, že sa nechal Víťovi dostatok priestoru.
Jo. Já jsem chvilku nad tím ještě přemýšlel. Takhle, já tu srpnovou kampaň vnímám, to znamená, to byly ty útoky HIMARSů na nejenom mosty Antonovský, železniční a silniční a Kachovskou hráz, tam na to přemostění, ale vnímám to vůbec jako snahu o získání převahy nebo zlomení převahy ruský, co se týče dělostřelectva, protože byly zasaženy hlavně sklady, samozřejmě potom linie, po kterých byla přisouvaná munice, a to, že Rusové byli schopni údajně za jeden den spotřebovat 50 až 60 tisíc kusů munice jenom pro dělostřelectvo, to jsou prostě obrovské objemy, které musely být někudy dovážený. To znamená, že tady na to oni se v srpnu soustředili. A co se týče Chersonu, tak ona je to taková trošku balová pata ruské armády, protože tam samozřejmě to nejvzdálenější část, navíc část odříznutá spodním Dněprem. To znamená, že tam je teď otázka. Ano, ukrajinská armáda, kdyby napěla své síly, asi by dosáhla Chersonu velmi, velmi rychle, s nějakými problémy, protože tam jsou poměrně zkušený ruský jednotky, které můžou ještě způsobit hodně problémů. Nakonec se ukázalo teď minulý týden, kdy se jim povedlo, nebo to už je předminulý týden, kdy se jim povedlo vlastně stáhnout se z toho severu, tam od Vysokopolí a vlastně k Davidovu Brodu, a k Dutčanům a stáhli se ne útěkem, úprkem, co se stalo třeba u Limanu a v Kupiansku, ale opravdu se stáhli relativně spořádaně, rychle a zaujali obranné pozice, které vlastně teď dělají trošku problémy. To znamená, že tam asi ten postup je možný, bude mít nějaký problémy. Pak je otázka, co s tím zbytkem, to znamená, no zbytkem. Je tam hlavně Cherson. Dobývání takového města je krvavá věc, a to i na straně civilního obyvatelstva, což je poměrně zásadní moment, který si myslím, že si ukrajinská armáda nebude chtít úplně jako vyzkoušet, lajsnout, vzhledem k celkovému dojmu, vlastně jak ukrajinská armáda postupuje, má osvobozovat a zničit takovéhle město, včetně obyvatel, vlastně při pokusu ho dobývat, si myslím, je hodně velký risk. Navíc tam můžou ztratit i sami hodně sil. Takže já osobně tady ještě zvažuju možnost, já nevím, zase vycházím z historie, třeba když Američané postupovali v Pacifiku, tak to byly takzvané pacifické žabky, kdy oni jednotlivý ostrovy, což tadyhle to se dá říct, že by mohl potom fungovat jako ostrov, tak je obklíčí a nechají je tam v takovým trošku volnějším jako zajateckým táboře, nebo jak to definovat, kdy si tím usnadní poměrně dost práce, síly na to nebudou plýtvat a je docela možný, že Rusové po čase si to rozmyslí a pokud se nebudou chtít nutně probít, přičemž oni v tu chvíli musí jít do útoku a v tu chvíli víc riskujou, tak tam můžou zůstat nebo nějakým způsobem se třeba potom i vzdájí. To znamená, že jako je tykon otázka, kdy dobijou Cherson. Je otázka, co která ta strana chce. Rusové to chtějí z politických důvodů udržet. Politické důvody, to je asi to nejhorší, co může armáda dělat, plnit. Ukrajinská armáda vlastně může obejít, ke Krymu se může dostat samozřejmě přes Melitopol od Záporoží. Teďkon samozřejmě je nová situace ve chvíli, kdy Krymský most je do značné míry zničený nebo vyřazený z provozu a vypadá to podle ruských sdělení, že do července ho budou opravovat, příštího roku samozřejmě. To znamená, že celá tadyhle ta oblast se může dostat logisticky do velkých problémů.
Možno krátka poznámka, ak by som mohol, že presne sa v tomto zhodneme s Vítom, že jednoducho Ukrajinci, oni hrajú vyššiu operačnú hru. Oni nesnažia sa takticky ísť takou nátlakovou metodou, že každý meter štvorcový musím za každú cenu hneď získať. Ukázali to už aj pri tom útoku na Kupiansk, že vlastne dokázali u mňa obchádzať či už Balakliu alebo Ševčenkové, dorazili ich neskôr, ale prostate ich obišli, lebo išli tam, kde cítili, že kde je treba urobiť ten hlavný ťah. A zároveň blokovať tie vojska, aby nedokázali ani z tej Balaklie, ani z toho Ševčenkova odísť. Toto je presne to, čo sa pravdepodobne stane aj v Chersone, blokačná pozícia na tie jednotky izolované v Chersone a oni môžu pokračovať ďalej tam, kde je to pre nich nielen takticky, ale aj operačne významné. A to operačne významné je presne Rusy mobilizovali. Zužovať im priestor a schopnosť, lebo môžu mať Rusy aj 10 miliónov zmobilizovaných, oni ich musia dostať na boisko. A Ukrajinci sa potrebujú sústrediť na to, aby ich tí Rusy na to boisko nedostali. To znamená aj v tom Donbase, aj dole útokmi, a to príde určite podľa môjho názoru, bude pokus nejaký, aj keď to je zložité, je to mimo dosah ukrajinských zbraní, ale ten atak na Kerský most bude aj naďalej tá snaha ho poškodiť, lebo to sú kľúčové dve tepnice, na ktorých Rusi závisia. Všetko ostatné je taktický boj, ktorý, kde hraje aj faktor času a zásoby svoju úlohu.
Víte, z jakých čerpáš zdrojů? Jaké máš kontakty v Rusku na Ukrajině?
Tak o těch ruských kontaktech už jsem několikrát mluvil, jsou nebo víceméně po únoru přestali, skončili, protože prostě Rusové buď to se bojí, nebo prostě obvinují z rusofobie a likvidují spojení. No, co se týče kontaktu obecně, já nebudu zabíhat prostě do podrobností, řekněme, že je to velmi dynamický, mění se to, objevují se nový kontakty, starý umlkají a tak dále a tak dále. Řekněme, že to vyloženě jako fyzických osob mám, řekněme, do tuctu, který mi občas dodají nějak info a potom je to samozřejmě sociální sítě, kdy teďkon tak dvě třetiny jsou ukrajinský zdroje, hlavně na Telegramu. Twitter okrajově, on je hodně zajímavý, ale pro mě to není úplně, prostě s ním nějak nerad pracuju, ten objem informací je tam samozřejmě omezený. No a co se týče ruských zdrojů, tak opět Telegram, a jedu FSB, no, to znamená ty agenty FSB, to znamená Strelkov, Rybar, Vargonzo a všechny tyhle ty, který teďkon mají problémy s ministerstvem obrany Ruské federace, protože jsou obviněný z diskreditace ruské armády. Už bude ještě zajímavý, protože jestli jsou opravdu jako členy FSB, zatím to vypadá, že všichni jedou veselé dál, kromě Strelkova, který se nechal nalejt na frontu. A myslím si, že třeba zrovna Rybár je, co se týče těch negativních věcí ruských, docela důvěryhodný zdroj a je rychlej. Prakticky v horizontu několika málo hodin po události, a to mluvím o 2-3 hodinách, ani ne, tak dává na internet, na sociální, na svůj kanál informace. Ve chvíli, kdy to je ve prospěch Rusů, za Rusové postupují, tak nevěřit, to je jednoduchý. A potom je tady další, to jsou ukrajinský Deep State, a podobný, který se nechávají odstup, operační odstup, tak 1-2 dny a věci nějakým způsobem potvrzujou nebo vyvracejí, většinou to mají podložený fotkama, videem, to znamená perfektní práce. No a potom v tom poslední fázi zná za další 1-2 dny nějaký práce, přicházejí západní média, pokud to není to nějaký jako šoková zpráva, kterou chtějí rychle dostat, tak asi na to sednou a dokážou to vypustit během několika málo minut, desítek minut, což se týká hlavně ne vojenských věcí, ale týká se to politických nějakých prohlášení a podobně, protože tam je to samozřejmě rychlý. No a tam to je, no a samozřejmě potom jsou tady český různý skupiny, nakonec válka se nikdy nemění, to jsou výborní kluci, který každý den dělají perfektní svodky, vychází z generálního štábu, pravděpodobně vychází ze stejných věcí jako já, protože ono těch informací zase někde nějakých úžasných se neobjevuje navíc. No. Mm-hmm. Nebo okay. To, jak to spíš kdo vyhodnotí. To je další věc, to je takový to, máte křišťálovou kouli a prostě tam je to znamení a vy to musíte nějakým způsobem vysvětlit, co se vlastně děje, no a pak je to otázka pravděpodobnosti. Buď to se přiblížíte té pravdě na nějakých 90-95%, co si můžete říkat, jak jste fakt dobrý, no, a nebo prostě ta pravděpodobnost je třeba jedna ku jedný, A s tímhle tím je potřeba pracovat. Prostě tyhle ty informace nejsou 100% nikdy.
Mm-hmm. Pavel?
No, já jsem na tom trošku jinak, lebo já jsem mám samozřejmě možnost celé roky sedět při těch zdrojoch, které jsou rovnako nespolahlivé jako ty, které spomínal Víťa, ale jsou z oficiálních utajovaných zdrojov, to znamená zo spravodajských informácií. To som celé roky fungoval a teraz vlastne 4 roky žijem iba z otvorených zdrojov. A ako moja skúsenosť, ja som riadil operácie napríklad v celom Afganistáne. A moja skúsenosť bola taká, že vlastne vždy bude, bez ohľadu na to, aké sú technické prostriedky, aké sú spolahlivé alebo nespolahlivé zdroje, vždy bude nejaký veľký operačný šum. A je otázka, že čo chceš robiť. To znamená, ja som vzdal niekedy v máji tú snahu, že robiť, lebo bolo také, že začal som robiť ten svoj situation room, alebo situačné centrum, alebo operačné centrum, som to nazval, generála Macka. Začal som tam dávať aj také svoje analýzy, ale stále to bolo v tej polohe, že dával som tam aj to dovysvetlenie, že nielen reportovať, že to, čo sa na tom vojsku deje, ale ako to súvisí, aké trendy sa tam prejavujú, aj z hľadiska tej techniky, aj z hľadiska taktiky nasadených systémov a robiť nejakú projekciu. Nakoniec som zostal iba u týchto sledovania trendov a projekcie a sledujem podobne zdroje, mám aj svoje zdroje na Ukrajine, nerad by som o tom hovoril, ale principiálne sledujem to podobne ako VIT, že sledujem aj tie vlákna na sociálnych sieťach, sledujem si aj tie výstupy, ono sa to dá porovnať, mám zhruba, ja si sledujem tak, ako nejakých 120 mám tých vláken, ktoré mám zatrekované, ale reálne, naozaj, že každý deň sa pozriem, tak mám zhruba tých 30 vláken, ktoré si, alebo účtov, ktoré si pravidelne sledujem. Len u mňa je to v tom, že ja už sa nesnažím dávať, lebo po tých 8 mesiacoch je tu dosť veľa aj takých skupín, aj to, čo robí Víťa, aj čo robia ďalšie skupiny, a nielen u nás, alebo teda myslím v Čechách, ale aj v tých, aj na tom západe, aj na Ukrajine, že tie zdroje sú. Ja sa snažím skorej robiť to, kde sa cítim lepšie, lebo to viem porovnať aj s tým, keď som robil tie operácie, že vlastne, keď som robil operačný briefing pre veliteľa každé ráno, tak som vedel, že tie najhorúcejšie informácie sa v priebehu dňa určite zmenia. A to sme mali vlastne vlastné reportovania od vlastných vojsk. Jednoducho je takzvaná v tom reportingu vojenskom, to aby som ukázal tú druhú stranu, nie z tých otvorených zdrojov, ale reálne, ak to funguje. Keď sa niečo stane, alebo prebieha boj, tak automaticky dávajú tie jednotky INSPOTREP alebo Incident Spot Report. To znamená, to je okamžitá správa, okamžité hlášenie. To sú aj priebežné bojové hlásenia, ktoré idú tým systémom z dola na vrch. Z toho sa robí denná situačná správa a potom sa robí denný assessment alebo denné hodnotenie operačnej situácie. A vlastne vy, keď ste niekde hore, to je teraz náš prípad, akože snažíme sa pozerať na to bojisko celé, tak potom z toho robíte nejakú veľkú situačnú správu. Ja sa nesnažím už tú situačnú správu teraz robiť, ale snažím sa ju vnímať, že ako to je. A vlastne som trošku na tom komfortnejšie, že keď sa pozerám na tie trendy, to znamená, že čo bude za 3 dní, za 5 dní, kam to smeruje. A na toto ja používam metodológiu klasického operačného plánovania. To znamená, ja ten buď 5-stupňový alebo naťácky alebo 7-stupňový americký systém alebo cyklus rozhodovací, decision making cycle, v ktorom vlastne ja sa pozerám na tie kľúčové veci, ktoré aj na základe skúsenosti považujem za dôležité z hľadiska toho, že keď robím nejaký odhad, že kam to smeruje a snažím sa čítať tú situáciu, že čo by som robil ja, keby som sedel na tom ukrajinskom generálnom štábe alebo by som sedel na tom južnom operačnom veliteľstve. A zatiaľ si myslím, že sa mi to darí. To znamená, je to dané tým, že ja tieto zdroje sledujem skôr ako podkladový materiál pre ďalšiu analýzu, nesnažím sa ich kopírovať a verifikovať, lebo sa to niekedy ani nedá. To je to, čo hovorí aj víc, že je to veľmi ťažké. To chcem aj ľudí upozorniť, že ako náhle vy zachytíte nejakú informáciu, a nehovorím teraz o politických vyhláseniach, ako náhle zachytíte nejakú informáciu z toho boiska, vy nikdy neviete, že či tá informácia nie je aj klamná, pretože samozrejme súčasťou týchto operácií sú aj klamné operácie. A to si pamätám, taký dobrý príklad, že keď už Rusi prvýkrát prenikli do Severodonecka, tak ich de facto tie ukrajinské sily na seba natiahli. Vlastne celá tá správa bola, informácie všetky boli, že de facto sa už stiahli do druhej línie obrany, že prekročili teda rieku Severný Donec a sú v Lysičansku. A v momente, keď tie ruské vojska vstúpili do mesta, kedy Ukrajinci boli schopní ísť na kontaktný boj, lebo tam mali dramatickú prevahu tie ruské sily práve v tých palebných prostriedkoch, ktoré Ukrajinci nemali. No, tak vlastne vtedy sa ukázalo, že predsa len sú tam ešte jednotky ukrajinské a začali klásť húževnatý odpor a jednu dobu to vyzeralo, že aj znovu dobijú ten Severodonec naspäť. Preto hovorím, že niekedy nie je dobré sa príliš chytiť tej jednej informácie. Je niečo iné, keď ju chcete sprostredkovať, šíriť ďalej. V mojom prípade ja sa na to pozerám tak, že snažím sa orezať tie hroty akoby toho informačného šumu a pozerám sa na to, že s tým odstupom akoby od tej mapy, že čo mi to celé dáva, že prečo sa to vlastne deje. To znamená, úplne první otázka je, že prečo sa to deje, lebo z toho sa snažím vydedukovať, že ako by to mohlo aj ďalej pokračovať a vždy máte potom nejaké milníky, ktoré si sledujete ako markery, že to vlastne vám buď potvrdzuje ten manéver alebo tú schému toho manéveru, ktorú asi má ten jedna alebo druhá strana na pamäti. A to je taký príklad, ja to uzavriem tým, že napríklad, keď máte teraz Bachmut, že na jednej strane sú Rusi posadnutí tým Bachmutom, je tam aj tá nástojčivosť prezidenta Putina, ktorý zasahuje do tejto operácie až na taktickú úroveň. Pre mňa taktická úroveň je úroveň toho komponentu, to, čo je na Zemi všetko, to už je taktická úroveň. Ale ono to má logiku, lebo Rusi sa spoliehajú na to, že keď dobijú ten Bachmut a stočili by sa na sever, že vlastne by vpadli ako keby z druhej strany tej zostavy. To je to isté, čo sa stalo na severu tej chersonskej oblasti, že vlastne sa dostali k rieke Ukrajinci a mali vlastne ako keby chrbát krytý od rieky, ale všetky tie obranné linie ruské boli smerované k tej rieke Inhulec. To znamená, oni sa im dostali ako keby dozad. Obchádzali, ale tam sú vlastne zvyknutí, že vlastne nakoniec tu vidíte ten manéver, že Rusi nespanikárili, ale robili to, že držali si obranu v meste, vedeli, že Ukrajinci nemajú dostatok síl na to, aby mohli ísť dobíjať tie mesta a medzi tým sa konsolidovanie Rusi stiahovali, zaujali si druhé pásmo obrany alebo tá druhú líniu obrany v tomto prípade. Takže keď to uzavriem, ja beriem tieto zdroje a používam presne aj také výstupy, ako robí Víťa alebo ďalšie skupiny, ktoré sú ako taký podklad a robí mi to nejakú koláž. Mám tú výhodu, že nesnažím sa reportovať každodenné udalosti, nesnažím sa reportovať incidenty. Samozrejme, keď príde také niečo ako Kerský most, ktorý dokonca mi redaktor, lebo som nesledoval zrovna ráno vtedy média, bol som vypnutý a redaktor Českej televízie mi to vlastne oznámil, že či by to neokomentoval, že sa to stalo, mal na to pol hodiny. Mne tej pol hodiny stačilo, pretože ja som to, že sa, čo sa tým má dosiahnuť, už vedel predtým a nešiel som spekulovať do toho, že ako sa ten útok stal, ale co z toho vyplývá.
Zeptám se, má ještě Rusko šanci se vzchopit? Pavel? A ještě případně to je taková komplexnější otázka, že vlastně, jaké aktuální scénáře jsou možné, jakou pravděpodobnost se jim dá klást, kdy dojde Rusko technika a jestli má Rusko ještě jinou cestu než útoky na civilisty a infrastrukturu?
Aby som nechal aj priestor Víťovi, ja skúsim len veľmi stručne povedať, že vlastne Rusko skúsilo ten bleskovú vojnu, nevyšlo im to. Na nátlakovú vojnu, na ten frontálny útok nemali nikdy dostatok síl a medzi tým ich strašne veľa stratili a tých najlepších, ktoré mali vlastne na tom bojisku. O tom svedčí aj to, že im chýba personál, že v tom Chersone naozaj majú nasadené dobré, kvalitné jednotky, majú tam nasadené spätnás, majú tam výsadkárov, no ale to není klasická pechota, oni tam majú strašne málo pechoty, oni tam majú dobré palebné prostriedky, tie majú teraz problém so zásobami. Takže keď to skrátim, Rusi kulminovali v tom útoku, v tom, kedy mohli tú situáciu rozhodnúť, nepodarila sa im ani bitka o Donbas, ani zďaleka tak, jak by chceli, kulminovali v lete. Ukrajinci už od leta, tým, jak dostali aj HIMARS a ďalšie dielostrelecké prostriedky, kto možno okomentuje Víťa, že vlastne začali ako keby vyrovnávať ten pomer síl, lebo Ukrajinci museli zvoliť tú stratégiu toho slabšieho supera. To znamená, slabší super nemôže ísť tvárou v tvár s tým silným superom. Ten slabší super sa musí snažiť nájsť achilové pety toho silného supera a v podstate pôsobiť na ne. Takže preto
oslabiť ho.
Oslabiť ho, presne tak. To znamená dávať mu ranu na solár, dávať mu ranu na šlachy, proste na slabiny. A to je to, čo to Rusko oslabuje. A Rusi sú momentálne v takom štádiu, že ani tá mobilizácia im nemusí pomôcť. Oni majú veľký problém, že aj technicky, dochádza im technika. Oni majú veľa techniky, ale nie každá je vhodná na to a nie každú vedia tak rýchlo tam dostať. A vlastne Ukrajinci, ak sa na to pozriem vo veľkom obraze, tak systematicky sa tlačia do Luhanska, zúžia ten prostor a vlastne Rusom nechajú dva koridory, cez ktoré jeden im nenechajú, jeden skrátka nevedia úplne zavrieť, zatiaľ to je ten Kerský most, a druhý je cez to úzké pásmo cez Donbas, cez Donetskú oblasť. A to ešte môže prísť aj taký manéver zase Flenkin, alebo ten manéver po krídle, ktorým vlastne dostanú tú oblasť. To je taký, ja, hovorí sa tomu vámyšne kanalizovaný terén. Jednoducho vy natlačíte toho súpera do určitého omezeného rozsahu terénu, kde on je pod vašimi palebnými prostriedkami a Ukrajinci už také majú. Nemusí byť úplne. Takže ja to vidím tak, že Rusi začali eskalovať, dali mobilizáciu. Dali zúfalo tieto útoky na civilné objekty. Mohli by hypoteticky, aj keď sme sa o tom už veľa bavili, že to, a dostali teraz aj jasný odkaz, že to asi nie je cesta, použiť aj tie
atomové zbranie.
Taktické jadrové zbranie, ale to, ako to bude ešte ešte viacej kontraproduktívne, aby vôbec niečo dosiahli. Rusi skrátka strategicky tú vojnu už prehrali, operačne ju už prehrávajú a teraz je to iba otázka, aby sa to potvrdilo na tom bojisku. Samozrejme, vojna je vojna. Môže sa čokoľvek zvrátiť, ale momentálne je to tak. Ukrajinci majú pol roka náskok v mobilizácii a im teraz len tie jednotky zrejú a postupne ich budú nasadzovať a budú zvyšovať tlak. Zatiaľ, čo Rusi, aj keby zmobilizovali milión, alebo sa hovorí, že reálne v tichosti povedali 1,5 milióna, tak ten problém je dostať to na bojisko. A v tomto prípade tí Ukrajinci zatiaľ, ak sa im bude dariť toto mať pod kontrolou, to je to, čo bolo kedysi v 70. rokoch Izraelci ukázali v arabsko-izraelskej vojne v 73. roku, že 14-1 mali Arabi prevahu aj v tankových vojskách. Izraelci im vyradili protivzdušnú obranu a letectvo a dokázali držať tie sledy, lebo to vojsko sa nedokázalo naraz dostať na bojisko. Jednou brigádou, ktorá stála, Moshe Katsav ich bránil a vlastne zvyšok izraelských síl má za cieľ nedopustiť príchod tých ďalších arabských síl z Golánskych výšin na to bojisko, aby mohli zaútočiť, aby sa dostali vôbec do boja. Takže toto je vlastne strategicko-operačná hra pre Ukrajincov, držať tých Rusov a tým pádom aj tá frustrácia bude väčšia. Rusy niekoľko mesiacov im bude trvať, než tie reálne nové jednotky dokážu priniesť. Preto možno tie hry okolo severu, ale opäť, na to by museli vygenerovať tam iný terén, na to by museli vygenerovať úplne inú údernú silu a nemyslím si, že ak to nedokázali spraviť v tom po počiatku tej vojny, tak to Rusy nedokážu, ak nechcú ísť na totálnu vojnu, ktorá ale znamená, že v jednom lokálnom konflikte sa môže aj ten ruský štát položiť na lopatky.
Mm-hmm. Víte?
Tak já se vrátím asi k tomu rozdělení. Ten třídenní blitz na začátku, ten asi je celkem jasný. On se protáhl zhruba na týden, ale to je detail. Pak přišla fáze vlastně opotřebovací. Dobře, můžeme mluvit o fázi obrany, kdy se ukrajinská armáda bránila. To, co se ale objevovalo, včetně té bitvy o Donbas, kterou hlasně Rusko ohlásilo, tak já to vidím jako opotřebování. Jinak já teď budu mluvit cynicky, bude to ošklivý, protože za každým tím číslem jsou samozřejmě lidské tragédie, ale Donbas byl vlastně postup, kdy oni během té fáze toho blicu Rusové byli schopní možná 90% území, který momentálně na tom jihu drží, obsadit. Potom ten postup už byl vyloženě šnečí. V Donbasu ztratila jenom ruská armáda asi 20 000 mužů totálních ztrát, to znamená plus zajatí, nezvěstní, zraněný a tak dále a tak dále, plus další tisíce mužů rozgvardie, další desítky tisíc separatistů a další tisíce, vyšší tisíce, přes 10 000 vlastně soukromých skupin, jako jsou Wagnerovci, ale i třeba Kadyrovci, do toho jsou počítané a tak dále. To znamená, že mluvíme momentálně o tom, že oni Severodoněck vlastně až teď k Bachmutu zaplatili opravdu obrovskou cenu a oslabili se. Pak přišla takový intermezzo srpnový, kdy Heimarsy, dělostřelectvo, začal se projevovat převaha přesní munice a tak dále, začaly likvidovat zásoby, sklady. To znamená, že tam už si ukrajinská armáda, která zastavila postup ruskej, oslabila je přímo v té přední linii, tak se je začala připravovat na tu poslední fázi. Mimochodem, tady ta druhá fáze, tu jsem už někdy na začátku kdysi asi i tady mluvil, že to je prostě obchod. Obchod, kdy Ukrajina, ukrajinská země bude placená ruskými životy. Ta cena ve výsledku je prostě obrovská. Jestli na Donbasu získali necelých 10 000 kilometrů čtverečních, možná ani to ne, a zaplatili to prostě 10 tisícema životů a dalšíma desítkama tisíc prostě vyřazených vojáků, pak Ukrajina nastavila tu cenu dostatečně vysoko pro to, aby tu ruskou armádu dobře opotřebovala. To znamená, pak přišel srpnová kampaň, kdy Ukrajincům se podařilo i vlastně zlomit převahu ruského dělostřelectva, který už od doby Suvorova, pak Kutuzova, první světové války a potom samozřejmě hlavně druhé světové války prostě na tom ruská armáda vždycky stavěla. V současné chvíli dochází munice, mají i problémy s jednotlivý, vlastně s technikou, k tomu se ještě potom vrátím. A to umožnilo v současné chvíli vlastně spustit protiútoky. Ty protiútoky, které začaly Izium, Kupiansk, pak pokračovali na Liman a teďkon fungovali směrem na Cherson ze severu, z Kryvorovského směru, tak je trošku vidět, že se spožďujou, jako ten první úder byl opravdu vnes paniku. Mluví se o tom, že tam ztráty ruský byly desetinásobný než ztráty vlastně postupující ukrajinské armády, což samozřejmě vyvolalo lokální zhroucení až té obrany. Rusové se opravdu nestačili otáčet, pak se zastavili na řece Oskil, pokračovalo to dál, tam už to tak úspěšně nebylo, přesto se podařilo osvobodit další tisíce prostě kilometrů čtverečních a v současné chvíli teda se ta linie stabilizovala. Uvidíme prostě, jak to bude probíhat dál. V Chersonu tam teda po prvních nějakých, nemluvím teď komu, tam, že tam ti, vlastně celý dlouhý měsíce probíhaly docela krutý bitvy, protože boje, protože tam fungují ruský elitní jednotky, výsadkáři, byli tam Wagnerovci, tam se nejsem úplně jistý, jak to teďkon je, protože tam v podstatě je stáhli vlastně někdy v červenci, mám takový pocit. Nicméně jsou tam ty lepší jednotky, jsou to jednotky zkušený samozřejmě. Jako...
Takhle, zastavím tě na moment. Mně nejde ani tak o rekapitulaci, jako má Rusko šanci se vzchopit.
No, k tomu jsem se právě potřeboval dostat tou rekapitulací, protože mobilizace pravděpodobně, mluvilo se o milionu až milionu a půl mužů ve třech vlnách, tak v současné chvíli jsou jednotky, které mají až 80% ztráty přímo na bojišti. Nicméně já si myslím, že v tomhletom množství se povede v nějakých jednotkách nebo v jednotkách případů vykřesat určitý jádro tvrdý. Prostě z toho milionu mužů třeba 800 tisíc prostě odejde jakýmkoliv způsobem pryč, ale zůstanou tam ty zkušení a ty potom můžou někde lokálně udělat, převážit, udělat protiútok, může se stát hledacost. Další věc je, mluvilo se o útoku směrem z Běloruska možným, tam se teď připravuje 70 tisíc Bělorusů a Rusů, na sice dlouhý linii, to znamená, bude to hodně naředěný, samozřejmě s ohledem na mobilizaci a další, nemusí se jednat 80 tisíc, může jich být nakonec třeba 250 000, to člověk neví, ale budou útočit, pokud se rozhodnou útočit, tak budou útočit do připravené obrany přes nepříjemný terén, bažinatej, lesy a tak dále. To znamená, ano, Rusko může způsobit nějaký problémy lokální, ale nemyslím si, že by dokázali ukrajinskou armádu vyloženě zatlačit, způsobit chaos, zničit nějaký celý větší uskupení. K tomu je samozřejmě potom otázka té techniky. V současné chvíli se dostáváme na čísla, které se blíží stavům, a to mluvíme zase o totálně zničené technice, tak se blížíme stavům, který před válkou měla ruská armáda vůbec k dispozici. Tanků prostě 3300 před válkou, momentálně jich 2700, jich teďkon zbývá, kolik to je, 2600 tanků asi zničených. To samé podobné u techniky, u bojových vozidel. Samozřejmě Rusové mají velké množství v uloženkách, nicméně tohle obrovské množství asi již bylo z velké části vypotřebované, protože nikde se neobjevují čísla poškozené techniky. Techniky, která byla opotřebovaná tím bojem. Nemluví se o tom, že každý výstřel opotřebovává hlavně, který se musí po čase vyměnit. Spoustu těch vozidel, které byly poškozeny, byly odtažené, tak byly skanibalizované, to znamená, jejich součástky byly použití k tomu, aby další poškozené vozidlo se mohly vrátit. Moje odhady, které jsem si dělal vlastně v tuhle chvíli, svědčí o tom, že i z těch uloženek obrovská část, která, já nevím, 2/3 těch uloženek použitelných, vlastně už byly použití na frontě. To je taky důvod, proč se objevují třeba tanky T-62, a to už v rozsahu třeba celých praporů. Mluví se o tom, že tahají děla, které jsou někdy z 50. let, tak dále a tak dále.
Otázka, ty T-62 jsou zranitelnější a třeba javeliny než modernější tanky?
No tak ty T-62, to je vlastně celá řada přes...
Nakolik jsou zranitelnější?
Ale, no, jak to mám, procentuálně to prostě nedám. Ale já to je
pomáhám, to... Že to je prostě technika, která je ještě zničitelná, alebo minimálně zničitelná z hlediska mobility a RPGčkami, ale hlavně, ona nemá tu dynamiku, nemá tu mobilitu, nemáš tam tie spojovacie prostriedky, ktoré potrebuješ, pretože majú vlastne klasické staré analogové stanice. Neverím tomu, že by Rusi teraz dokázali dať tam digitálne multikanálové rádia a ešte k tomu zošifrované do tejto techniky. Jednoducho oni sú radi, že vôbec tú techniku rozchodia. To znamená, toto všetko robí tú techniku zraniteľnou, to je ako BVPčko, aj pre tých Ukrajincov. BVP1 je nakoniec fajn, ale musí si uvedomiť každý, že keď ho zasiahne jedno RPGčko, je to plné munície, tak to je koniec pre túto techniku. Kdežto ten tank T-80 vydrží s tými menšími zbraňami, aj keď odpálí aktívny pancier, či už ho vedia alebo nevedia, to je druhá vec, tak stále ten tank sa dá opraviť na druhý deň, sa dá spraviť recovery alebo behom týždňa, alebo proste v nejakej dohľadnej dobe sa dá vrátiť do boja. Tieto 62-ky sú proste také, že väčšinou už to nikto nebude ani skúšať vrátiť do boja. Takže v tom je to, že tá technika vlastne nemá tie operačné parametre, nehovoriac o kalibru, ktorý má, proste ale výkonnosti munície, ktorú má, a presnosti strelby. To znamená, potrebujete niekoľkonásobne väčšie počty tejto techniky aj oproti tým tankom T-72, ktoré sú generačne inde.
T-62 sú vlastne nejakej poslední vývojový článek tý řady přes T-34 třeba. To znamená, že my momentálne mluvíme o koncepci tanku masového nasazení podobný jako druhá světová válka, to znamená stovky útočících tanků T-34, tady v tom případě T-62, s u T-62 se 115mm dělem vlastně. A to je všechno, to je pojízdní dělo, jednoduchý pojízdní dělo vlastně. Není to zařazený, není to vestavěný do celého toho systému, co v současné chvíli vyžaduje moderní armáda. Samozřejmě odolnost nemá to takhle. Ukazovaly se snímky, že přidělávali na to reaktivní pancíř, dobře, ale pořád je to samozřejmě i kvalitativně někde úplně jinde, protože mezi tím se zvětšily i ráže děl a výkonnost právě munice. To znamená, že...
Dokázal by si dát porovnání, že kdyby se to pro lidi, kteří se v tomto až tak nevyzná, že auta, co je to ta T-62, kde je T-80?
No, tak T-80, 80. léta, co tady byla, Škodovka 120, něco takového. Já se taky moc nevyznám v autech, víš. Takže a co bylo v 50. letech, no, Tatraplán, nebo co to tam bylo?
Já stará.
Jo, takže co k tomu dodat, že jo, žere to hromadu paliva, teď jsem někde koukal, že to má asi 960 litrů nádrž a na toto ujede 450 kilometrů, takže 2 litry a kousek na kilometr. No, samozřejmě to, myslím, to je pro logistiku.
Jsme nestráčali čas, jednoducho je to technika, kterou samozřejmě, že Rusi nasadí, alebo na čo budou dále skladovat. Ak nenasadí v takéto vojně, už je mi zbytočná. Prostě oni sa, to je prostě celý ten záver je, myslím, že z obidvoch nás, zatiaľ všetky faktory svedčia tomu, že tí Rusi už to nemôžu vyhrať. Samozrejme, že môže sa stať fatálna chyba na strane Ukrajiny alebo niečo, ale pokiaľ Ukrajinci budú robiť tak, jak robia doteraz a to, čo majú, a to je to, čo som aj naznačoval, a to je to ten vyšší operačný rámec proste, že tam netreba sa uponáhľať a ja vidím aj pri tom Bachmute, že tí Ukrajinci sú možno chladnokrvnejší, než by som bol ja, keby som tie operácie riadil, lebo ja už by som bol nervózny. A oni proste viažú na seba stále tých Rusov a tí Rusy idú stále jak tie osy na tú jednu prezretú hrušku a pritom si nevšímajú to, že Ukrajinci rozohrajú veľkú šachovú partiu, že im menia figurky na šachovnici a to sa prejaví časom. To nie je vidieť z hodňa na deň. A potom znovu príde niečo také, ako ten Kupiansk, že zrazu príde dynamický úder, lebo v tomto tí Ukrajinci jednoznačne sú lepší, vedia robiť tie manévre, vedia robiť tie hlboké prieniky a oni musia si teraz dať aj operačnú pauzu, lebo musia konsolidovať to, čo získali. A toto je niečo, čo je trend, to je, či to je v biznise, či to je v podnikaní, dokonca aj v tom športe. Keď niekto otočí zápas a je v poslednej tretine a vedie, je veľmi ťažko tomu, komu bolo otočené, kto viedol predtým, sa znovu dostať do vedení, najmä keď už všetci máte omezený počet síl. Takže zatiaľ ten predpoklad, že samozrejme môže sa stať čokoľvek, každá vojna vždycky prebiehala inak, ale momentálne to prekvapenie je práve to, že tí Ukrajinci zlomili ten ruský útok.
Ja ešte tady k tomu vôbec ako k trendům. V současné době se ukazuje, že Rusům hodne stoupají ztráty na mužích. To znamená, je možný, že, nebo možný, ono to je velká pravděpodobnost, opět pravděpodobnost, že opravdu mobilizovaní jsou na frontě, jsou neskušení, nemají pořádně výzbroj, nemají možná ani velení, protože nevím, kde třeba Rusové vzali najednou tolik poddůstojníků a důstojníků, aby ty lidi to zvládlo. To znamená, že v současné chvíli mají velké ztráty na mužích. Dalším trendem je, to zase je na ukrajinské straně, ukrajinská strana mi přijde, že se jim víc daří v manévrovém boji, když mají velký prostor. My jsme tomu říkávali vlčí smečky, šlo o to prostě obejít, proniknout hluboko do obrany nepřátelský a tam zezadu začít likvidovat jednotlivý izolovaný malý skupiny. A tam, kde ty malé skupiny vydrží, jsou dobře nebo jsou větší než ty útočící vlčí smečky, tak tam nastupuje prostě buď to spojení, anebo nastupuje druhá linie, prostě síla, která se s nimi vypořádá. Nicméně tyhle ty izolované skupiny potom nemají oporu, v boky jsou zranitelné, týl je vybrakovaný, přerušené spojení, přerušené zásobování, všechno. Obrovský chaos, nevím, co se děje. Teď tlačí na mě zprava, tlačí na mě zleva. Ukrajinci se prostě rychle přesouvají. Nevím, jestli za první zatáčkou bude další skupina, která mě prostě vylikviduje. A tohle jim hrozně moc jde. A šlo jim to velmi dobře od Izumu do Kupiansku, protože tam byl velký prostor a oni měli možnost se tam pohybovat. Horší to bylo teďko, nebo teď je mezi Kreminou a Svatoje, kde Rusové dělají obranu, budují tam nějakou linii, to znamená, tam musí potom ukrajinská armáda na sílu, musí prorazit, aby znovu rozehrála tuhle hru.
A nebo obejít.
A nebo obejít severem, že jo, což teďkon se snaží, začíná se to tam rozvíjet. Myslím si, že se tam hledají takovýma tykadlama místa, kudy by mohli projít. No a co se týče Chersonu, tak tam se jim to teďkon v jednu chvíli povedlo, ale ten prostor tam je malej na to, aby tuhle tu hru rozehráli. Samozřejmě omezuje jí obranný linie, nějaký postavení, ale taky i dostřel zbraní, kdy oni se potřebují pohybovat v nějakých pásech, v nějakých dostřelech, viditelnosti a tak dále. Jo, to znamená, že já třeba si myslím, že pokud jim se povede obejít Svatoje, tak by mohli rozehrát rychlej postup další, protože tam je obrovský kus země, který nemá nějaký přírodní překážky, nemá tam větší města a je tam velký prostor právě pro tohle z toho manévrování.
Já bych se možno povedal, aby jsme tento blok uzavřeli. Zatiaľ, keď si to zoberiem, to všetko, čo zaznelo, tak ja ešte zosumarizujem v tom, že ktoré sú také hlavné faktory, ktoré vlastne hrajú v tej prospekte Ukrajiny. Ten úplne taký strategický je tá Ukrajina, síce tá pomoc je pomalá, ale má stále pomoc zvonku, lebo oni z vlastných zdrojov by nedokázali držať krok s Rusmi. Rusi sa snažia nakúpiť niekde inde, ale nie je to také jednoduché. Po druhé, Ukrajina má lepší koncept velenia a riadenia a má schopných ľudí na to, ktorí ho dokážu realizovať. Oni ten tzv. Mission command alebo velenie, to delegovanie právomocí dole a tá iniciatíva na úrovni veliteľov, to majú už v sebe, majú to zažité a to je to, čo im umožňuje robiť aj tie rýchle manévre, kedy vlastne vy na chvíľu stratíte kontakt s tými jednotkami a vlastne to najvyššie velenie ani nemá snahu, ani dôvod im pozerať na prsty proste a ťahať s nimi, ako keby od generála po toho poručíka. Jednoducho tie jednotky sú dostatočne samostatné a vedia čítať tú taktickú situáciu v tom bojisku. To je niečo, čo Rusi tak rýchlo nezmenia. Jednoducho to tam, ak sú tam už plukovníci, ktorí to nevedeli ako kapitáni, tak toho starého plukovníka už nepreonačíte. Proste on už je príliš akože zafixovaný a vlastne to je tá rigidita je celá u nich až na tú úroveň, že ešte vlastne aj Putin zasahuje do toho konfliktu. To je najhoršie, čo sa môže stať, že sa mieša politika s tým klasickým vojenstvom priamo v tom teréne. Oni mali dostať nejaké politické ciele, mali dostať nejaké ciele, ale nesmia dostávať taktické ciele od politického vedenia. To je úplne zlé. Tretia vec je, Ukrajinci sa ukazuje, že zrejme majú podporu, však to nebudeme asi skrývať spravodajskú, ale majú aj svoje dobré zdroje, ale není dôležité, že koľko info. Ja som bol na operačnom štábe, kde sme mali 10 tisíc vojakov, síce v inom type konfliktu, ale nebolo to o nič jednoduchšie. Podstatné nie je, koľko máte informácií, ale ako z tých informácií dokážete destilovať dôležité informácie pre rozhodovanie a ako rýchlo to rozhodovanie dokážete robiť. A ten Kupiansk bola ukážka toho, že tam stačí aj hodina. Keď už je takýto manévrový boj, tá hodina vám stačí na to, že ste všade o hodinu skorej a tie vojska už nedokážu ani tam prísť, ani zriadiť obranú líniu. Teraz sa chystajú veľmi staticky a to je to, čo možno príde, že na konci tí Ukrajinci spravia úplne iný manéver. Zase nejaký pincer, ktorým preniknú a obidú to, lebo na čo by útočili. Možno, že pôjdu frontálnym útokom a že využijú to, čo aj Rusi robia, koncentráciu na jeden bod, ktorý si vyberú a proste tam spravia priechod a otvoria tú zostavu. Ale toto sú také faktory, ktoré sú absolútne v prospech Ukrajiny. Skrátka, Ukrajinci používajú to, čo sa volá operačné umenie. Že dokážu vlastne fázovať si tie jednotlivé taktické aktivity do nejakého väčšieho obrazu, ktorý vždy má nejaký moment prekvapenia. Rusi sú strašne predvídateľní v tomto konflikte. Sú vlastne, oni sú od toho zlyhania, toho Blitzkriegu, sú totálne predvídateľní a vlastne tým, že mali aj v Blitzkriegu veľké straty, tak vlastne v tej časti, v tom Donbase, preto postupovali aj pomaly, lebo oni nemali už tú odvahu spraviť tú koncentráciu a preniknúť niekde do hĺbky, lebo sa báli, že dojde k izolácii. Toto sú všetko podľa mňa operačné faktory, plus presnejšie ukrajinské zbranie. Skrátka, není dôležité, koľko nábojov vystrieľate, lebo nakoniec vám odídu tie hlavne, ale dôležité je, na čo strieľate. Ukrajinci vedú tú vojnu, takže nepotrebujem zabiť každého vojaka, zničiť každý kus techniky. Potrebujem narušovať tú zostavu tak, aby ten zvyšok zostal roztrúsený, izolovaný a nechyti kľudne aj 90%, ide o tých 10%, ktoré rozhodujú tú vojnu. To sú tí, ktorí velia, ktorí riadia, ktorí zásobujú. A ten zvyšok zostane len roztrúsený vojaci v chaose. Takže toto je to, čo podľa môjho názoru, ak Rusi nevyrovnajú, nemajú šancu zvrátiť ten konflikt.
Oni to v zásade nemají příliš jak moc zvrátit, protože z podstaty ti, co jsou mobilizovaní, tak ruský člověk není trénován na samostatné myšlení a samostatnou iniciativu. Tak na to, že aby ho to někdo učil v Rusku.
Tak tam je to, čo hovoril Dít, že zkrátka prírodzenou selekciou, blbo to znie, ale prírodzenou selekciou, to je vlastně hodím 20 ľudí do vody a dvaja sa naučia plávať a začnú plávať a ten zvyšok bohužiaľ ten nerieši. Je to veľmi kruté, ale toto je ruský spôsob, momentálny ruský spôsob vedenia tohto konfliktu.
Zbývá nám posledních 6 minút jen pro informaci víc.
Hle, ještě k té samostatnosti. Ono ne nadarmo, ty ukrajinské brigády mají předložku nebo před název samostatná. Jo? V předválečných tabulkách se objevovaly nějaké počty, jsou tam vlastně všechny složky, které ta brigáda potřebuje pro to, aby samostatně fungovala v poli. V současné chvíli ty brigády narostly a hlavně v těchto složkách. Logistika, zdravotníci, prostě všechno tohle z toho. V současné chvíli je to prostě obrovský organismus, který je schopný v tom poli fungovat samostatně a je řízený pouze, tady máte směr útoku, tohle je váš operační úsek, dejte si bacha tady na to, jděte dělat svoji práci. A oni už fungují sami o sobě. To samo důstojníci potom zaúkolují podobným způsobem podůstojníky. Mimochodem podůstojnický systém, vlastně to je systém, který třeba československá armáda přejala od toho, jak naši legionáři v Rusku fungovali taky relativně samostatně v malých jednotkách a třeba v bitvě u Zborova s ním byli neskutečně úspěšní. A tohle to je systém, který v současné chvíli funguje v NATO, je decentralizovaný, ty jednotky jsou schopní prostě sami bojovat, rozhodovat, vyhodnocovat, postupovat. V Rusku prostě tam, sám říkáš, ten jejich naturel je takovej, že oni neudělají nic samostatně. A tady prostě dokud Putin neřekne, otočte tadyhle na tu vesnici, tak oni pravděpodobně teda jako k tomu sami nedojdou. Teď to vypadá, že nějaká změna se změnou velení toho, na toho generála Armagedon, jak mu říkají, Surovikina, který teda asi je trošku má modernější myšlení, ale on nezmění myšlení. Prostě
tam jsou štáby, které potřebuje, tam jsou ty podradiny velitelé. Můj návrh je, Jirko, daj nám rýchle otázky a my sa pokúsime vždycky do 30 až 50 odpovedať.
Dobre, mám dvě. Dokáže být ještě kremenská propaganda v našich zemích, v Čechách a na Slovensku, efektivní? Kdo chcete odpovídat první, zvedněte ruku.
Kľudne poviem za seba. Zatiaľ je stále efektívna, pretože samozrejme je tu u nás skupina ľudí, ktorá si myslí, že tá vojna je len nejaká lokálna záležitosť na Ukrajine a že nás sa to netýka a že z toho sa dá, že z takéhoto konfliktu v Európe to je ekonomická, diplomatická, informační vojna. Takže v takejto vojne to pôjde bez nákladov a bez strát. To není pravda. Jednoducho, preto sú účinní, lebo je tu dosť politických síl, ktoré stále sa nevedia vyrovnať s tým a nepochopili, že tá história už ide iným smerom, ako oni predpokladali. Mm-hmm.
Tak, ruská propaganda je dvojí. Jedna je mířená dovnitř, do Ruska, to, kdo čte jejich kanály, tak ví. Druhá je do Evropy a ta je postavená úplně na něčem jiném než na válečných úspěších. Ta je postavená proti Evropě. Proti Evropě, proti NATO, proti tady těm strukturám, smlouvám. To znamená, Rusové směrem ven podporují lidi, kteří jsou frustrovaní, s nějakým způsobem zklamaný z celkový situace. To znamená, že vlastně vývoj války do značné míry tadyhle tu část propagandy pro Evropu omezuje nebo ovlivňuje svým způsobem jenom marginálně.
Na Pavla otázka ještě doplňující. Myslíš si osobně, že němečtí politici už začínají přijímat realitu a budou víc podporovat Ukrajince?
Já bych vám ani nepovedal, že myslím si, já to pozorujem, lebo to je tak, že kedysi kma učili ještě za to staré režimu, že sloboda je poznaná nutnost. Jednoducho ty Němci to pochopili, že asi jiná cesta není. Oni potřebují teraz len překrnout tuto hospodářskou nepriaznivou situaci. A vyzerá to, že aj na to mají nějaký recept.
No, a vypadá to, že Němci se probudili asi takhle.
A poslední otázka. Očekáváte, že nás konec války překvapí svojí nečekaností? Jiným způsobem, tedy pokud odsunu stranou jadernou bombu, tak že prostě to, ten konec bude tak nečekaný, například likvidace Putina, že z toho budeme překvapením? Válka skončí do 2 týdnů?
Já povím, že nepovedal bych som, že očekávám, ale je to jeden z dvoch scenárov, ktoré ja vidím. Jeden je ten, že to pôjde tak, jak teraz, s tou dynamikou, ktorá je v prospech Ukrajiny. A druhý je, že to pochopia niektoré kruhy aj v tom Rusku, lebo tam sú jastraby a sú tam potom tí umiernení. A ako náhle prevážia tí umiernení, tak si kľudne dosadia do čela aj jastraba, ale nájde sa vinníka. Vinníkom bude Putin, ne, že by ho odstránili, myslím, fyzicky, ale jednoducho najdú v ňom vinníka, povedia, že to zle celé viedol a preto oni uznajú, že pôjdu zachrániť svet. Zase to odeklarujú politicky takýmto spôsobom. Ale je to menšia šanca, zatiaľ tomu tak veľa nenasvedčuje, ale sú prvé symptómy, ktoré ukazujú, že by to mohlo byť. A ak tento scenár by mal nastať, tak podľa môjho názoru nastane ešte do konca roku. Ale potom pravdepodobnejšie je, že budeme ešte o tomto čase niekedy, možno na budúci rok, hodnotit, že jako ta vojna dopadla.
Okay.
No já vidím teda tam víc frakcí. Většina těch ruských frakcí je nacionalistická, velmi jako agresivní. To znamená, že ani změna Putina nemusí vést nutně k tomu, že se válka okamžitě končí. Samozřejmě druhá věc je ten scénář rozhodnutí přímo na bitevním poli, kde se může stát, že se ruská armáda začne hroutit. Pokud se začne hroutit, bude to pravděpodobně někdy na jaře příštího roku. Pokud tam nebudou schopní dodat zemní uniformy, pokud nebudou schopní vyřešit nějak množství techniky, které tam amunice, které budou, tak tam bude 1,5 milionu lidí, který budou mít AKčka bez munice a tím to asi hasne. A pak se to může zhroutit a pak se začne padat celý domino, kdy se 1,5 milionu naštvaných Rusů vrátí, navíc se zbraněma vrátí do Petrohradu, do Moskvy a dalších oblastí a může se začít dělat něco, co
nebude
líbit si mnoha lidem.
Dobře. Držme Ukrajině palce, aby se ta ruská fronta zhroutila co nejdřív, anebo aby se Rusové vzdali dobrovolně. Dnešními hosty byl Vícel Náš, děkuji. A Pavel Macko.
Děkuji za pozvání, pěkný večer.
Prosím, komentujte a sdílejte toto video. Mějte hezký večer. Ahojte.